Эфлер Адатлы Радиосы. Эфтеріңі қайырлы олын, форматтылың лейджілер. Бүгін 2024 елін 11 декабрі, Кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді ялғыда дінлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілігінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мезгүр әділер. Марды түрім ешлеріне ойверілген дидел янғызы әден әттіріклі пайланыя. Белли түрк әскерінің Ашхабадта чан қарбанышханасы социал ғомлорда төгі сүрен пайласырлығы дейлік тәдіріклер. Одады сон қаварлар дыңлен, олырлен сірімен, йоғшын анны ұрван таншедеярын. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халқары бейтараплық күні мұнасибетлі іш кесілен 276 райысың күнәсіні кешті деп Түркмен меттуоты хабар верия. Эмма меттуот күнәсі кешілен беннілерің еден зенайетлері, отыран ерлері, түрмеді қалан тұстауларын ұмумы сани, оларын есасан хайсы зенайетлері бас қошанның барыды мағлумат вермия. Адатша олшиялі президент күнәсі кешілен адамларын тұстаулықтан ошап, яқын уақытта өйлеріні, маскалар заларына қоғышмау үшін әхлі дәрі ұры ішлерін еділмегін тасырды. Түркменстан сәуітті илас санына көрі инкан тұстаулы ұртларын бері олып, қарайынны қиын түрмелері еңлетмек көе иннекі тұстаулары ер ошатмау үшін көпчіліклөйін күнәе кетіш практикасын ұлыныяр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұратниязовың президент болын елларына тұстауларын күнәесі есасан қадыр кезесіне қабат 8-10 мың адама ченлі кешілен болса, Құрван ұлы Бердімұхамедов тұстауларын күнәесіні ұлы байрамшылықлары қабат бөліп, азырақтан кечмек адатыны кейірді. Bu adatın asırlı atabava dəblərini esaslanyanlığı öngösürlər. Rus hökuməti 5-ci dekabrda Türkmenistanın rayiyyətləri elektron vizalıb Rusiya siyahat edib bilən yurtların sanını qeyrilin nüvarıda qararı çap etdi deyib Türkmen News Orsiyetin Premier Ministri Mikhail Mishustinin qol çəkən qararını salgılanıb bediyar. Hökumət web sahibasında çap edilən xabarda tasdiqlənməğına görə elektron vizanı resmiləşdirmək 4 gündən köp vaqt almayar. Şeylə də 6 yaşı çenli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'naki ağır işsizlik, okul caylarındaki paranın meçhörü ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanlıları barhaken dasarı yurtları çıkmağı mecbur ediyar. Aşgabat Ankara bilen kuruluşup Türkiye ile aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urşa iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşgabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nöğütü duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak gülen bağlı korrupsiyanın ulolyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk Yeol'un yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turun Golgolon oyunca geçirilen derine ulen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat kadagançılığını kazanmağı tavsiyelerini aytti. Bundan başka Yoon Suk Yeol devlete dönüklük etmekte ve öz ihtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. Polisi onun soruğa çekilmek ihtimallığını aradan ayırmıyor. Aşgabat ile aslını iki yurdun arasında yatırılan gönü hova katlığını dikeltmek meselelerini maslahatlaştı deyip Biznes Türkmenistan, Kazakistan'ın Türkmenistan'daki ilçkanasına salgılanıp ediyor. Türkmenistan'daki Kazak ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen heptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov ile geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi gönü hava katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnaşıklarını berkitmek için ulu ehemmiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhakta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalasığına gelenini aydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.